De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos e benvidos a esta outra mirada aquí en Radio Leiros, a outra mirada do venres 16 xa de decembro. Comezamos aquí un día máis, iba a decir con bo tempo, sí, va, nin bon nin malo, sino un todo o contrario, que diría outro. Pois andamos así un pouco de todo, con nubes, con chuvias ás veces tamén, lixeiras, pero as predicións din que a cousa vai cambiar, que cara a fin de semana pois imos ter un fin de semana soleado. Tanto sábado como domingo parece que vai lucir o sol, que vai quentar o sol, sobre todo nas horas centrais do día. Despois, así pola mañá e pola tardiña, pois o sol sairá, pero quentará menos, xa saben, estamos no inverno. Bueno, prácticamente, non entramos aínda na estación do inverno, pero cuasi, cuasi, que diríamos, non? Así que, bueno, pois o tempo está ben para todos, xa saben. Para os que lles gusta a chuvia, pois xa choveu un pouco. Para os que lles gusta o sol, pois ven o sol aí á porta. Hasta mañá aparece por aí de novo pola porta. Así que non, bueno, creo que vale un pouco para todo o mundo. E para os que lles gusta o frío tamén, porque tamén, pois en fin, estes días son fresquiños. Polo demais, pois nada, a vida, como digo, outro sigue máis ou menos igual. Contan por aí os papeles que hai un certo lío en Podemos. Bueno, xa saben que os papeles falan moitos dos supostos líos de Podemos. Fala unha cousa un tanto extraña, e é que un deputado de Podemos parece que denunciou a través das redes sociales que fora amenazado por Juan Carlos Monedero. Este despois saliu tamén nas propias redes sociais, bueno, dicindo que non fora así, en todo caso disculpándose se é que se interpretaran as súas palabras como, en fin, algo que non era e demais. Bueno, ao final parece que todo quedou en auga de borrallas, que dio outro, o sea, que o propio deputado aceptou as disculpas de Monedero. Bueno, todo quedou aí. De todos xeitos, últimamente están saindo demasiadas cousas como que non acaban de, como que non se acaba de esta formación acabar de asentarse, non, digamos, na linguaxe políticamente correcta que din. Tal vez porque non din tamén os propios membros de Podemos non estamos afeitos a que as discusións pois isto señan máis ou menos públicas, non? Así que, bueno, pois xa digo, hai esa repercusión, que por certo tuvo repercusión importante tamén nos medios de comunicación, nas televisións, nos telediarios e demais, tuxi moita importancia a esa cuestión. En fin, veremos o que pasa nos vindeiros días. En Podemos están inmersos ademais aí nun proceso interno, o famoso Vista Alegre 2, no que se debate tamén, pois, en fin, as distintas correntes e a influencia que as distintas correntes van a ter no futuro dese partido. Por outro lado, pois, din tamén os papeles que parece que fracasamos, bueno, que España fracasa, din, a reinserción de parados de longa duración. Bueno, pois os plans, se é que os houbo ou é que os hai, parece que non dan resultado, e que pois o colectivo ese de parados de longa duración sigue sendo moi amplio no noso país. Polo outro lado, saben tamén que en Cataluña hai estes días movida polo tema de Forcadelda, que foi chamada a declarar por a suposta desobediencia ao Tribunal Constitucional, incluso, bueno, pues Pablo Iglesias dixo que se sentía avergoñado de que a presidenta do Parlamento catalán seña xulgada por permitir unha votación para un referéndum, ¿no? Acusana de desobediencia ao Tribunal Constitucional e tivo que ir a declarar. A presidenta do Parlamento declarou durante media hora diante do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está sendo investigada por suposta desobediencia ao Constitucional por permitir que se votaran as conclusións da Comisión do Estudo de Proceso Constituinte no Pleno da Cámara Catalana o 27 de xullo. Centos de persoas concentráronse ás portas do Parlamento de Cataluña para arroupar a súa presidenta e acompañala no seu desplazamento a declarar diante do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Chegou Forcadell ao Palau de Justicia ás 9:15 da mañá, secundada polo vicepresidente da Generalitat, Oriol Junqueras, o expresidente Artur Mas, e políticos como Jordi Turull, entre outros políticos, así como representantes das entidades soberanistas. Declarou diante da magistrada minutos antes do previsto, ás 9:30, e media hora despois, sobre as 10, remataba a súa declaración. En fin, aquí comezamos neste venres 16. Repararon xa en que semana que ven xa é Nadal, xa saben. O sea, parece que quedaba moi lonxe, non? A semana que ven xa é Nadal. A semana que ven tamén, non sei cando, non sei se o 21 ou 22, é a lotería, un día deses tamén. É o sorteo da lotería de Nadal, xa saben, no que, bueno, pois se gastan tantos cartos e logo, ao final, ese día, que confeso non sei se é o 21 ou 22, pero bueno, o que seña, convírtese, como se suele decir, no día da saúde. Resignado todo o mundo, é o día que máis valor se lle dá ao tema da saúde. Todo o mundo resignado dice, bueno, case ter saúde e tal, porque tal, tocar non tocou, pois o importante é que haxa saúde. Pois sí, sempre é importante que haxa saúde, sin dúda. Comenzamos, decía, cos saúdos de rigor tamén para Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espazo. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Así o día entre Pinto e Valdemoro, por veces chove, por veces sí. Non chove, hasta sí, así, pero ben bo tempo, para
a fin de semana. Bueno, sí. Pois por unha vez que veño bo tempo a fin de semana,
non está sol e todas estas cousas, vale. Sí, eso é bo tempo, xa sabes que para eso hai gustos,
Non, sí,
hai a quen lle gusta máis a chuvia ou...
Efectivamente.
Por certo, hoxe estábamos en alerta laranxa por temporais e non sei que.
Sí, por ciclosiénese, sí, explosivas, cosas, sí. De todo.
Exacto, sí.
O problema non é cando se avisa.
Claro,
o problema é cando
cando non hai aviso.
Efectivamente, cando non se avisa, seguro que cae. Aí seguro que sí.
Bueno, pois a pesar de estar en alerta laranxa, como decíamos, bueno, de momento pues, o tempo tampouco non está así un pouco, como estes días máis ou menos.
Bueno, apreciei que comezaches hoxe o programa así moi constitucionalista, moi con isto de, bueno, de respeto constitucional, a Constitución e tal, e curiosamente comezaches cunha nova dos parados de longa duración, non?
Sí.
Esto dereito a emprego iso entra na Constitución.
Iso aparece tamén na Constitución, sí, a verdade é que a Constitución di que todo mundo ten dereito a un traballo digno. E hai quen ni siquiera xa se salta, bueno, hai quen pide, ainda que non seña digno, pero que teña un trabajo,
un emprego, non? Que teña un emprego. Sí. Xa non vamos a entrar xa en luxos asiáticos.
Acordademos, ¿no?, de cando se falaba despectivamente dos mileuristas. Ahora vamos, danse puñetazos, vamos. Nos damos de puñetazos por ter un salario de 1000 euros,
Bueno, e de poder ir o Primark, este que dicía Aguirre, ¿no? Pobriños que non
o Primark.
Solamente lles dá para ir o Primark estas cousas.
Sí, bueno, en fin. Mira, hoxe é Santa Adela.
Santa Adela?
Sí.
Home, había un corrido mexicano fabuloso. Se Adelita fuera mi mujer. Se Adelita fuera mi mujer. Estaba, bueno, Adela, fantástico.
Pues hoxe é Santa Adela, así que hai que darlle os parabéns ás Adelas que están
Adelas,
de
claro
Santa.
Que sí, que celebren o ben.
Que o celebren, exacto. Dito isto, pois será tamén oportuno, así queres que repasemos un, así polo miúdo o tempo, non?
Bueno,
contando un pouco como ven a cousa, xa digo, non é para, eu creo que en principio
hai que ser optimista,
non? Hai que ser optimista porque o tempo para o fin de semana din que ven bo, incluso bueno, que sobre todo nas horas centrais do día, non? Que cando, cando máis se nota así o sol, parece que vamos ter sensación de tempo primaveral. Logo despois, así, a medida que baixa a tarde, pois xa enfría. E tamén polas mañas, pois tamén está un pouco máis fresco,
pues, claro. Imos ser optimistas.
Pois eso,
veña.
Chove na casa.
Tomo optimismo.
Bueno, ah, bueno, hoxe sí vai chover. Algo, os teos estarán
algo
parcialmente cubertos, con chubascos que serán algo, serán máis aillados e ocasionais no sur e algo máis frecuentes por aquí polo norte, donde poden vir incluso acompañados ocasionalmente de sarabia e de aparato eléctrico, di a predición de Meteo Galicia. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manteñen sen cambios ou se acaso baixarán algo. Evento moderado de componente norte con intervalos fortes en puntos do litoral. Isto hoxe, pero como digo, mañá, o sea, o fin de semana, mañá sábado xa, a situación cambia. Según Meteo Galicia, teremos xa un día de tempo seco e moi soleado. Moi soleado. Sí, con, bueno, algún intervalo de nubes e de nebos nas primeiras horas da mañá. Temperaturas mínimas que en descenso lixeiro, pero as máximas, sin embargo, mañá experimentan un ascenso, de xeito que a sensación térmica, esa palabra que te gusta tanto, a sensación, térmica,
sensación térmica,
bueno, pois esa vai a ser moi agradable.
Oiche,
en xeral,
no, no perdas
nas
que ora,
primeiras horas da tarde.
Ora en todos os indicadores, incluso sí, online, veña a sensación térmica.
A sensación térmica.
Por exemplo, agora a sensación térmica nosa é de 7,7 graus.
Pois ves.
Cando temos 9 graus de temperatura.
Bueno,
pois
é
que agora, por certo, cos novos trebellos, teño aquí un doble que di a temperatura e todo,
sí,
eh?
Sí, sí,
sí. Mira,
sí,
escoita,
sí.
Fira, controla, eh? A no. temperatura é de 9 graus.
Ahí está.
Alucinas. Uh-huh. Incluso teño aí un boliviano, si un tal que te dio humedad, ¿eh?
También.
Sí, sí, mira, mira, fíjate.
La humedad, 66%.
Hecho, un acento, pues sí, todo. Biches, fantástico.
Bueno, pues nada, que...
Y hasta sensación térmica, pero ya no te quiero aburrir, porque si no te perdes.
Bueno, mañana o vento soprará do nordés, frouxo, con intervalos de moderado no litoral. O domingo, pues de novo, influencia de altas presións, polo que se agarra, de novo, xornada de tempo seco estable. Mm-hmm. Con ceos pouco nubrados ou despexados, posibilidade de alguna néboa pola mañá en comarcas do interior, e con temperaturas mínimas sen cambios ou en lixeiro descenso. Neste tempo normal é que cando, en fin, os teos están despexados, as temperaturas, as mínimas, as que se resistan de noite e pola mañán, pois señan baixiñas, vale?
Ah.
Así que as temperaturas mínimas baixan algo domingo, pero as máximas tamén descenden algo, lixeramente, con vento frouxo de componente leste, intervalos de moderado no litoral. Eso domingo. E comeceremos aínda a semana que ven o luns con altas presións. Ceos en xeral pouco anubrados ou despexados, siguen algunhas néboas matinais en zonas do interior, temperaturas que sufren, eso sí, un lixeiro descenso xa na xornada do luns, tanto nos valores mínimos como nos máximos. Haberá xeadas en puntos do interior e o vento soprará do nordés, moderado, durante toda a xornada. Eso eu quería predición, así que
ainda digamos que sería un pouco cedo para dar unha predición así como imos ter a noite boa, non? E o Nadal e tal,
sí,
todavía
de
moi
momento,
cedo, non?
Para aí ainda é cedo abondo, así as previsións, a onde chegan así as predicións a medio prazo.
Que ata xoves,
pois, si, sí, chéganos ata xoves ou venres, pero bueno, claro, canto máis nos vamos alonxando,
claro,
no tempo,
complicado.
Pois, digamos que menos fiable é a predición. Pero decir que, en calquera caso, a partir do martes, o luns aínda teremos un día de ceos despexados, pero a partir do martes as predicións falan xa de cambio no tempo, non moi espectacular os cambios, pero sí de chubascos xa.
Bueno.
Xornadas con nubes e con claros e con posibilidade de chubascos durante toda a semana que ven. Pero bueno, xa digo que tempo variable, por decirlo
tempo
así.
Tempo variable.
Pero, xa digo, todo isto, a medida que nos vayamos alonxando dos comezos da semana, pois tamén as predicións van tendo menos fiabilidade, podemos decir.
Vale.
Chove, 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 chove.
Así que, bueno, a chuvia parte que se vai tamén coa xornada de hoxe, e que a partir de mañá comeza un período que durará toda a fin de semana, incluso o comezo da semana que ven, con tempo seco e soleado, con tempo soleado. aproveitar de eso sí, para cargar las pilas esos días, porque después, pues ya sabes, estamos en invierno, o normal é que
a cousa...
É o que toca, sí. Normal é que a cousa vai a menos.
O tempo dos tres irmáns, pero non vou dicir cali.
Que, por certo, din que por aí que... Sabes que salían estos días novas sobre que a auga sabía a terra na Coruña.
Sí, sí, é certo, bueno, sí.
Pois din dende Malsa que o embalse está baixo.
Que está baixo.
É pouca auga.
É pouca auga.
É que entón... que a ver si se recupera, que a ver se que é preciso
que non pode ser.
Que se recupera o encoro de Cecebre para que desapareza esa... Bueno, ese sabor de a terra da auga,
claro,
¿no?
Porque que está somente 80%, non? O 70%.
No, está máis baixo.
Está máis baixo.
Que este ano está moi está por, bastante por embaixo
o 65.
Do que é normal para esta época do ano.
No, normal é que xa baleiraran tres ou catro veces, iso é normal.
Que desembalsaran auga, ¿no?
Claro, pero claro, mira, que bueno. Desprogramen o desbaleirador que se deixen de contos.
Bueno, isto é porque ti sempre dis que
claro, pois pues, bueno.
Agora isto de Marsa decía estos días que bueno, que hai, digamos, que os niveles do encoro de Cebre están bastante por embaixo do que sería normal para esta época do ano.
Sí, sí.
Bueno, tides non a esperanza, sino o convencemento de que se vai que vai haber que desembalsar a auga, non?
Vamos, non o dúbides. Xa é o que din os vellos. Isto xa o pagaré.
Sí, pois
pues aí está.
Bueno, pois si queres imos ver logo que conta ou que destacan os periódicos ou a actualidade que destacan os periódicos coruñeses nas súas portadas digitais, pareceche?
Veña, as penurias canto antes.
As penurias
millor.
Pois veña, chama aí o tío Marcos e imos alo.
Tío Marcos, pasando.
Xeito de zafoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nada, imos con ese ramillete de miserias, dolores e outras cousas. Comezamos pola portada de La Voz. Este diario coruñés destaca que Tráfico prepara un sistema de alerta para detectar conductores suicidas en autovías. Entre 8 e 10 conductores circulan cada mes en sentido contrario polas estradas galegas, segundo di a Dirección Xeral de Tráfico. A DGT estrena un sistema pioneiro para pechar tamén a A8 cando hai neua. Esta autoestrada pues pechase un día así e outro casi tamén polas neuas, e agora estrena un sistema pioneiro para pechar cando hai neva. Os desvíos xestionaranse agora de forma automática dentro do centro de control da Coruña. Atopan a un home degollado e a outro con múltiples golpes en Fisterra. O falecido foi visto luns por última vez, polo que os investigadores creen que podría levar varios días morto. Destaca tamén este diario que o último raio de sol en Europa pode verse na Costa da Morte 2 meses ao ano.
Sí, señor, é certo. No Cabo Touriñán.
Sí, señor,
pois
pues
é máis...
o último... O punto máis occidental de Europa,
máis occidental,
¿no?
De Europa.
Pois o último, sí, raio de sol en Europa pode verse, por tanto, na Costa da Morte durante 2 meses ao ano,
sí, sí.
Máis cousas na portada de La Voz. A Lotería da Nena, outra campaña para gañar 300.000 euros en nome de Nadia, da pequena Nadia. Ao parecer, esa era unha das ideas que lle deu un publicista ao pai desta rapaza, pois para facer unha campaña, facer unha especie de lotería para que lle permitía recaudar 300.000 euros. O sumario detalla os contactos do pai da pequena con un publicista para poñer en marcha un sorteo. Destaca tamén La Voz con este titular: o dano é irreparable, tentaron arruinar as nosas vidas. Bueno, fala que en esto di son as maestras de Ribadeo, que foron, despois de seren absoltas dunha acusación de malversación de fondos do centro no que traballaban, din que pasaron un calvario de 4 anos. En La Voz lemos tamén que retiraron unha serpe nun colexio de Poio. Tratase dunha culebra escaleira cuya mordedura non é venenosa, aínda que soen mostrarse violentas cando se trata de exemplares novos. Detido en Alemania un neno por intentar estourar unha bomba nun mercado navideño. O menor alemán de orixe iraquí puxo unha mochila con unha bomba de clavos caseira no mercado de Nadal de Ludwigshafen, pero o detonador non funcionou. Forcadell defende que permitiu a votación no Parlamento porque era un acto político. Outro dos titulares de La Voz: suspendida a evacuación de persoas no leste de Alepo entre les explosions, hasta horas hora máis de hasta ahora máis de 8.000 persoas abandonaron a urbe dende onte tras un acordo entre as partes para un alto fogo e para esa evacuación. Di la voz tamén que chuvias de carácter forte azoutan a comunidade galega despois de 3 semanas con días soleados, que a subida de tipos dá alas ao dólar cada vez máis preto de valer o mesmo que o euro, de equipararse un dólar a un euro. Feijóo atribuye os problemas do AVE ás baixas excesivas nas adxudicacións, é outro dos titulares. Agora, para Isares, achegarnos tamén algúns dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois comenzamos precisamente con ese solpor, ¿no? O solpor, sí, máis tardío de toda Europa, que o La Opinión titula A Costa da Morte registra o solpor máis tardío 2 meses o ano. Tamén que investigan a morte dun fisterrán atopado na súa vivenda, que ven rechuvioso con alerta na Costa da Coruña, que tráfico activa alerta en máis de 50 estradas de Galicia por neve, xeadas, atascos e obras, vamos, non sei se vai haber de todo, vimos estar servidos. Tamén 13 detidos nun intento de estafa entre narcotraficantes, e outro dos titulares, formación municipal para migrantes, case 350 persoas que participaron nos cursos de 9 especialidades laborais ofrecidos polo Concello da Coruña. Tamén hai outro titular en clave local, Cumbre Norte Sur, a conta de Vázquez, Franco, a súa águia e a dúbida do PSOE, outro dos titulares en clave local, que Calviño sinala a unha das empregadas que denunciou, no, como a responsable dos cursos. Tamén en clave local, que nin concello nin inspección ven irregularidades en Nostián, outro dos titulares. Despois en páxinas de sociedade, que a ciencia atopa unha vía para frear o envellecemento, vamos, vai ver colas, bueno, aí, sí. Tamén Julieta de Almodóvar fora dos Oscars 2017, e outro dos titulares tamén, que o goberno recuperará o canon digital, e, se vai a ímolo pagar todos en CDs, pendrais e móviles. Tamén que Oleiros perde 23.500 euros ao tardar 3 anos en ver que unha finca era súa, outro dos titulares que explicamos aí tamén nos nosos boletins informativos. E estes son, pois, os titulares, Xosé, que destaca a La Opinión na súa edición digital.
Bueno, pois imos agora coa portada da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Este periódico di que un kamikaze armado con unha macheta provocou unha conmoción no centro da cidade da Coruña. A policía local detivo ao conductor na rúa de Sánchez Bregua despois de unha accidentada persecución que percorreu o centro da cidade con gran perigo, circulando en dirección contraria. O parecer tratábase dunha persona que tiña perturbadas as súas facultades mentales. En Endesa desmantela unha aspiradora de 100 metros na súa planta das Pontes. A Xunta licita por 2,1 millóns as melloras dos bombeos da pasaxe e o temple. Refírese a noticia, pois, a visita de onte da conselleira de Medio Ambiente, de Beatriz Mato, ao Concello de Oleiros. Beléns históricos nos que se poden contar centos de ovellas compartindo musgo, titula tamén, e preto de 100 vendedores participan na 25ª edición da Feira do Galo en Arteixo. Tamén que a Marea e o PSOE descartan ceder nas súas pretensións sobre os orzamentos, e que o comercio de Cambre reparte 75 cestas de Nadal entre os seus clientes a través de rascas. Bueno, e agora é o momento de ir hasta a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Bueno, queremos coñecer se hai algunha incidencia que destacar.
Pois, pues bueno, decir que, vamos a ver, o miércoles, que non entramos en antena, sobre as 12 da mediodía, recibimos unha chamada aquí na central da policía por un posible intento de suicidio na localidade de Santa Cruz. Uh-huh. Bueno, personouse a patrulla ali, tratábase dunha muller de uns 60 anos, esta presentaba uns cortes superficiales na muñeca izquierda, ela estaba no seu domicilio. Uh-huh. Esta muller é atendida no lugar por unha ambulancia de 061, parece que se trata dunha persona diagnosticada con un trastorno bipolar, uh-huh, e poidera ser solo para chamar a atención, non houve máis, non houve que se trasladar ao hospital nin nada. Uh-huh. Después o jueves por la tarde ás 18:45 horas atendimos un accidente de circulación na vía Arta, bueno, se atendeu na vía Arta a altura de Coiro, próximo ao Linde Consada. Un vehículo que circulaba en sentido Lorbe atropellou un chavalí de gran tamaño. A consecuencia desto sufriu daños de consideración e o xabalí tamén morreu, claro.
Moitos atropellos de xabalíns na vía Arta últimamente, verdad?
Sí, porque además te digo que 5 minutos máis tarde tamén tivemos que atender outra chamada que nos informan dun novo atropello tamén cun xabalí a uns 300 metros do anterior. Neste caso na N6, prácticamente na Avenida das Mariñas, concretamente entre a Rotonda do Espírito Santo, na terminación xusto da vía Arta, en Xardirán. É igual que o anterior, tratábase de un xabarín, como dixen, tamén de gran tamaño, incluso quedou tumbado no medio da calzada e tuvámoslo que retirar dali, non? Bueno, tamén, pois, efectivamente, con daños importantes no vehículo, non?
Sí, que se resultou, se trata dun animal grande, pois
claro,
pode facer importantes ou causar importantes destrozos, ademais, en fin, do peligro que supón, non?
No, aparte que sí, que efectivamente pode ocurrir un accidente moi grave, evidentemente, está claro, porque estes tipos de animales, bueno, pois, calcar animal, non?
Además
que queres o mellor esa maniobra de esquivarte, que te vas da vía, vamos, son accidentes que entrañan un riesgo importante.
Claro. Máis cousas, Eduardo?
Non, Xosé, pois isto foi okay. Así que tuvemos hasta ahora, sí.
Muy ben, pois habrá que, en fin, insistir, sobre todo, eso, na vía Arta, habrá que están repetíndose con bastante asiduidade este atropello de xabaríns, insistir na necesidade de circular con precaución, claro.
Circular con moita precaución, sí, además que son horas destas entrando a noite, na,
claro,
a noite xa, tamén,
con escasa visibilidade,
que
claro,
normalmente, claro. Que bueno, que ahora veros de día tamén por aí, decir que bueno, hai que estar na precaución sempre, cando se vai o volante,
claro.
Evidentemente sempre hai que tomar extremas estas precaucións.
Muy ben, Eduardo, moitísimas gracias.
Muy ben, Xosé.
Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín.